Да, како што знаете, само што излеговме од средбата со господја Могерини, средба која е многу важна за Македонија во моментот, во ситуацијата во која се наоѓаме, како што сите сме свесни и знаеме дека Македонија од вчера веќе е во институционална криза поради тоа што со одлуката на председателот да не го даде мандатот на председателот на СДСМ, иако имаше собрано 67 подписи од пратеници на собранието на Република Македонија, падна и последната институција, а тоа е институцијата председател на државата. Како што знаеме, собранието уште ја нема завршено конститутивната седница, владата е со технички со не е со целосен мандат. Во вакви околности поддршката на нашите пријатели од Европската унија е многу важна. И во тој дел, ангажманот на движењето БЕСА ќе биде во правец на решавање на кризата, во правец на излез од ова тешка институционална криза во која не доведува ова двојка на партии ВМРО ДУИ, кој и понатаму, иако изиграва дека се во различни позиции, и понатаму синхронизирано ги водат политиките кои се на штета на албанците и на штета на ова држава. Затоа, ние цениме дека движењето БЕСА беше конструктивна во целиот овој процес, од моментот кога ние рековме дека ќе го поддржиме Зоран Заев со подписите за да добие мандат без да имаме договор за составување на влада, затоа што цениме дека за составување на влада треба да разговараме со мандатар. И во тој дел ние цениме дека и ова игра, кога ДУИ побараше од СДСМ да разговарат базирано на таа платформа, односно декларација, изјава на политичките партии на албанците во собранието на Република Македонија, беше алиби на председателот да не го додели мандатот. И сега ние сме во ситуација кога треба да продолжиме понатаму, затоа БЕСА и понатаму ќе придонесува да Македонија излезе од ова тешка криза во која не воведува овие две политички партии кои владеат со нас на криминоген начин, коруптивен начин овие 10 години.
Каде погледате излез од тоа политичка криза?
Ќе продолжат консултациите со политичките партии кои ги дадоа подписите за добивање на мандатот. Во делот на завршување на конститутивната седница на собранието, изборот на председателот на собранието и да се информира председателот за да се даде мандатот, уште една можност да му се даде председателот за да биде начело на функцијата која го избра граѓаните на Македонија. Пораката на господја Могерини беше јасна дека во вакви околности нема да не остават сами во ситуација кога се паднати институциите, кога се фатени институциите, ние имаме договор за стабилизација и асоциација и нивната поддршка ќе биде согласно тој договор да се вратиме на евроатланскиот пат.